7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul desemnat Ion Sturza și-a asigurat sprijinul liberal-democraților, dar nu s-a întâlnit deocamdată cu alte fracțiuni. Un index calculat în premieră sugerează declinul egalității de gen în Republica Moldova. În România, justiția pământeană o întrece pe cea divină. DNA se bucură de o încredere populară mai mare decât biserica. Mai ascultați un bilanț al activității NATO în 2015. Anul a fost dominat de relația cu Rusia și se încheie cu activarea scutului antirachetă la Deveselo. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon a declarat că nu crede că cei 14 deputați comuniști care au părăsit PCRM-ul ar fi făcut acest pas fără încuvințarea liderului PCRM Vladimir Voronin. Iar dacă PCRM fuzionează cu Partidul Democrat, așa cum se pare că și-ar dori și PCRM-ul și PD-ul, atunci, cităm, Vladimir Voronin va intra în istorie ca cel care s-a pus în genunchi în fața oligarhilor. Dodon spune că partidul său nu va vota guvernul Sturza, nu crede nici că vicepreședintele Partidului Democrat Vlad Plahotniuc ar putea fi un bun premier și socialiștii moldoveni prevăd și își doresc alegeri anticipate anul viitor. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră în internet. Cei 14 deputați comuniști care au anunțat ieri că părăsesc Partidul Comuniștilor au fost astăzi excluși din organele de conducere ale formațiunii, a anunțat liderul PCRM Vladimir Voronin. Totodată, potrivit liderului PCRM, scopul principal al acestei mișcări a fost înlăturarea PLDM de la votarea guvernului. Voronin a declarat că cei 7 deputați comuniști rămași în partidul său nu vor vota guvernul Ion Sturza. Ambasada Statelor Unite la Chișinău a spus că o declarație a ambasadorului James Pettit, circulată ieri pe larg în presă, nu se referea la numirea ca premier a lui Ion Sturza, așa cum ar fi sugerat postul publicat TV. Ambasadorul a postat ieri pe Facebook un text în care se întreba retoric dacă, în criza politică din Moldova, cineva se mai gândește și la oamenii de rând. Iar publicat TV, postul lui Vlad Plahotniuc, a interpretat remarca ca pe o critică la numirea lui Ion Sturza. Dar, într-un mesaj dat publicității astăzi, Ambasada Statelor Unite la Chișinău precizează că remarca ambasadorului se referea la situația mai generală din Moldova, fiind de altfel postată înaintea nominalizării lui Ion Sturza. Noi rugăm Publica TV să emită o corectare în așa fel încât telespectatorii să nu fie induși în eroare de reportaje incorrecte, se spune în comunicatul ambasadei americane. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că Moscova va continua să facă eforturi pentru a rezolva disputa sa comercială cu Uniunea Europeană și Ucraina. Potrivit agenției Interfax, Putin a spus că țara sa dorește relații normale și cu Uniunea Europeană și cu Ucraina. Săptămâna trecută, Putin a cerut guvernului său să suspende acordul de liber schimb cu Ucraina de la 1 ianuarie 2016, citând circumstanțe extraordinare care afectează interesele și securitatea economică a Rusiei. Numărul migranților care au pătruns anul acesta în Europa pe uscat și pe mare a depășit pragul de 1 milion, ceea ce înseamnă de 4 ori mai mulți migranți decât în 2014, a anunțat Organizația Internațională pentru Migrație. Cei mai mulți dintre migranți provin din Siria, Irak și Afganistan. Aproximativ 455.000 dintre aceștia sunt refugiați din Siria, iar alții peste 186.000 din Afganistan. Marea Britanie a trimis personal militar în provincia sudică a Afganistanului Helmand după ce s-a relatat că districtul Sanjin a căzut sub controlul talibanilor. Ajutorul britanic constă în consilier militar și 30 de membri ai echipelor speciale de aviație de elită, care nu vor participa însă la operațiunile de luptă.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul desemnat Ion Sturza s-a întâlnit astăzi cu fracțiunea liberal-democraților, care au zis cu toții că îl vor susține la formarea unui nou guvern. Dar Sturza nu a avut deocamdată întrevederi cu alte grupuri parlamentare. Până acum au spus explicit că nu vor vota un guvern Sturza, democrații, socialiștii și comuniștii, atât cei care au ieșit luni din partid, cât și cei rămași alături de Vladimir Voronin, relatează Liliana Barbăroșie.
La o zi de la desemnare, Sturz a obținut și primele 18 voturi de susținere garantată în Parlament. Valeriu Străleț, cel care conduce acum Partidul Liberal Democrat, a spus astăzi, după discuțiile purtate cu premierul desemnat,
domnul Sturz ar putea fi un bun prim-ministru, care în această perioadă de grea cumpănă pentru Republica Moldova ar putea veni cu noi soluții și cu nouă speranță pentru țara noastră. Așa că vom fi consecvenți în această decizie. Reiterez încă o dată, toți 18 deputați din fracțiune au votat unanim pentru susținerea candidaturii domniei sale.
În afară de sprijinul liberal-democraților, însă Ioan Sturz ar mai avea nevoie de încă cel puțin 33 de voturi. O parte, dar oricum nu suficientă, ar putea veni sau nu de la Liberal și Grupul Leancă, cu care premierul desemnat va purta discuții cel mai probabil mâine. PD, PSRM și cei 14 comuniști care au părăsit pe CRM-ul, iar astăzi și cei rămași alături de Vladimir Voronin, au spus deja pe rând că nu vor vota guvernul Sturza. Ba chiar îi vor respinge și invitațiile la dialog. Cu toate acestea, premierul desemnat a părut astăzi extrem de optimist.
Bineînțeles că va fi votat.
Dar de la cine așteptați aceste voturi?
De la membrii Parlamentului, inclusiv de la Partidul Democrat. Astăzi au spus că nu, cine știe ce mâine, nu, de la domnul Dodon nu mă aștept cu voi și nici nu-mi doresc, sincer vorbind, voturile dumnealui, că asta ar însemna să-mi asum programul lui de guvernare. Eu nu văd nicio problemă ideologică, nicio problemă de orice gen cu Partidul Democrat.
Valeriu Străleț, bănuind de democrați, că a reușit de fapt să-l înduplece pe șeful statului să nominalizeze un premier dorit doar de formațiunea sa, nu este, se pare, la fel de optimist, întrucât a spus astăzi unui ziar că nu are nicio încredere că acest guvern ar putea fi investit. Dar Sturza însuși este citat de un alt ziar, spunând că este sigur 100% că va obține votul de investitură. Deocamdată, la discuțiile pe care le-a avut astăzi cu liberal-democrații, premierul desemnat spune că nu a venit cu o listă de nume și priorități, acestea fiind similare cu cele din programele de guvernare anterioare, ci cu promisiunea unui guvern format din tehnocrați, posibil înaintați și de partide, dar care să-și suspende legăturile cu ele în caz de acceptare.
Patrioți să fie integri și să fie profesioniști și să fie de acord să semneze declarații, mai bine zis, de integritate, care trebuie să-l facă cu societatea civilă.
A precizat astăzi Ion Sturza. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, o organizație neguvernamentală care promovează un rol mai mare al femeii în societate, a elaborat în premieră un index al egalității de gen. Acesta sugerează că reprezentarea femeilor în politică și afaceri este în scădere în ultimii 5 ani, deși tot mai mulți oameni cred că tendința ar trebui să fie inversă, relatează Ala Ceapai.
Indexul egalității este un fel de hârtie de turnesol care își propune să prezinte impactul programului de asigurare a egalității de gen care se încheie în acest an. Autorii studiului au pus în balanță două perioade, 2009, când guvernul a elaborat acest program, și 2014, cu un an înainte de expirarea documentului. Republica Moldova are un nivel scăzut al egalității de gen, cu un regres în 2014 comparativ cu 2009. Este una din principalele concluzii. Valoarea indexului a fost de 58 din 100 anul trecut, cu un punct mai puțin față de 2009, a menționat Alexei Buzu de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Suntem abia la mijloc de cale pentru a asigura o egalitate veritabilă în Republica Moldova.
Autorii studiului au analizat asigurarea egalității de gen în 6 domenii. În 4 din ele, piața muncii, educația, acces la resurse și sănătate, se atestă un regres în 2014. Piața muncii a înregistrat cel mai mare regres în ultimii 5 ani, spune Alexei Buzu.
A scăzut semnificativ comparativ cu 2009 rata de ocupare a femeilor care au cel puțin un copil de vârstă preșcolară. De exemplu, în 2009 această cifră era de 59%, în 2014 ea a scăzut la 39%. Pe piața Republicii Moldova este un conflict, în special în ceea ce ține de reconcilierea vieții profesionale și cea de familie, în special pentru femei. Și asta înseamnă că trebuie avem nevoie de intervenții creșe, reformarea concediului de îngrijire a copilului, concediu paternal și mai departe.
Reprezentarea femeilor în politică a înregistrat un progres nesemnificativ de 2 puncte, datorat în special rezultatelor ultimilor scrutine. Cu toate acestea, politica rămâne a fi domeniul în care persistă cel mai mare nivel al inegalității de gen. Pe de altă parte, percepțiile cetățenilor față de rolul femeilor în politică s-au îmbunătățit. La acest capitol s-a înregistrat cel mai mare progres de 5 puncte, spune Alexei Buzu.
Progresele nu s-au datorat factorilor de politică publică sau factorii care reprezintă voință politică. A fost o schimbare mai degrabă de jos în sus.
Nina Lozinski, coordonatoarea Platformei pentru Egalitate de Gen, a menționat că mai multe organizații neguvernamentale au semnat recent o rezoluție în care cer autorităților, între altele, să adopte în lectură finală legea care prevede introducerea cotei minime de reprezentare în politică. Legea a fost votată în prima lectură anul trecut. Astăzi a fost discutată la Comisia Parlamentară de Profil. Cota minimă de 40% este susținută de majoritatea membrilor comisiei. Nu există un consens deocamdată la capitolul ce sancțiune riscă partidele care nu vor respecta legea. Acum se propune ca partidele să fie sancționate financiar, adică să nu obțină finanțare de stat timp de un an. Reprezentanții societății civile insistă însă pe propunerea prevăzută în proiectul de lege, și anume ca listele de candidați și candidate în care nu este respectată cota obligatorie să nu fie înregistrate de Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu dezvoltarea internetului, a apărut și capătă popularitate o practică inovatoare de adunare a fondurilor pentru felurite proiecte, crowdfunding. Recurg la ea oameni și instituții cu cele mai diverse scopuri, de la atragerea investițiilor pentru idei de afaceri până la adunarea donațiilor pentru proiecte sociale. Un site care intermediază asemenea tranzacții între autori de proiecte sociale și potențiali donatori a apărut recent și în Republica Moldova. Cum funcționează site-ul și cât de popular se dovedește ideea? Aflăm de la Valentina Basiul.
Platforma de finanțare colectivă Guvern 24 își propune să unească rețele de persoane cu inițiativă din întreaga țară și să le ajute să găsească finanțare, inclusiv să scrie proiecte, dacă e cazul. Fondatoarea portalului, Elena Zgardan, spune că în spatele site-ului sunt câțiva tineri care au organizat TEDx Chișinău, iar ideea este inspirată din inițiative similare din Occident. Deci acolo oamenii se pot mobiliza pentru a rezolva anumite probleme ale comunității, iar în Moldova nu, și-a zis Elena Zgardan.
Pentru comunitățile rurale avem o strategie aparte. Platforma are scopul de a ajunge în fiecare localitate. Pregătim deja discuții și întâlniri cu comunitățile mai mari. O să găsim o modalitate de a ne face accesibil pentru inclusiv cele mai mici sate. Este un apel pentru efort comun care trebuie să fie depus.
În primă fază, Elena Zgardan spune că mizează ca donațiile să vină de la moldovenii plecați la muncă sau stabiliți peste hotare. Dar paralel, voluntarii și angajații platformei, ultimii plătiți din comisioanele percepute, vor merge prin diferite comunități în căutarea cetățenilor capabili să adune în jurul lor alți oameni. Primele proiecte postate pe site conțin mai multe apeluri la caritate, dar fondatoarea platformei afirmă că se va încerca un echilibru între acestea și inițiativele de impact și ideile de afaceri. Elena Zgardan mai spune că cetățenii din Republica Moldova se pot mobiliza, dând exemplu acțiunilor de anul trecut, grație cărora a fost reparată Fântâna Cadânii, un monument din Lipnic, Ocnița, sau a fost amenajat scoarul Teatrului Cehov. În cazul scoarului, marea majoritate a donațiilor au venit pe o platformă străină de crowdfunding. În echipa Elenei sunt tineri de diferite vârste, unii angajați, iar alții elevi sau studenți. Daniel Ciubotaru, de exemplu, este elev în clasa a 12-a la liceul Mihail Cogălnicianu din Chișinău. El face voluntariat și recunoaște că doar o minoritate din tineri crede în schimbare și acționează în consecință. Dar are și o explicație.
Motivul principal e cultura noastră și societatea, care e o societate plină de vii, și atunci când cineva încearcă să schimbe ceva sau să facă ceva, el pur și simplu e demotivat. cel mai bun argument este că dacă vrei să schimbi ceva în jurul tău, trebuie să începi de la tine și începi de la oamenii care te înconjoară și dacă ai un prieten care are proiect care are nevoie de susținere, îl susții.
Cei doi tineri afirmă că acum lumea are o lipsă acută de încredere în instituții, în persoane, iar astfel de inițiative le-ar putea reda oarecare speranță. Important e ca să nu aștepte ca altcineva va veni să le urnească carul din loc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre popularitatea fără precedent a faimoasei Direcții Naționale Anticorupție din România. Mai ascultați rubrica de marți, cui îi este frică de NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Toate produsele noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org, inclusiv emisiunea video pur și simplu. În ediția de astăzi urmăriți reportajul La microfonul nevăzut despre o jurnalistă radio nevăzătoare.
Bună seara și bine v-am găsit, stimați ascultători! Vă salută din nou Mila Babi și Livia Gonciar în cadrul unei noi ediții a emisiunii.
Nevăzătorii se mai confruntă, special din partea șoferilor, cu lipsă de atenție și receptivitate. Chiar s-a întâmplat să fie pregătit de a traversa strada și să treacă mașina peste baston și să îl rupă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Asociația Presei Independente, din care fac parte mai ales publicații locale, spune într-un studiu proaspăt că publicul ar vrea să știe mai multe despre ce fac autoritățile pentru reformarea justiției. Organizația neguvernamentală, care sprijină de aproape două decenii mijloacele de informare neafiliate politic, recomandă autorităților să fie mai deschise, iar jurnaliștilor care relatează despre justiție să facă eforturi mai mari, relatează Natalia Sergeev.
Sectorul justiției nu este independent, iar mass media nu informează în suficientă măsură despre reformele în domeniu. De această părere sunt majoritatea persoanelor intervievate în cadrul studiului Necesitățile informaționale ale cetățenilor privind reformele în justiție. Consumatorii media spun că reformele justiției parcă se văd, dar nu se văd, iar unii consideră că acestea doar se mimează. În ceea ce ține de interesul cetățenilor față de informațiile din domeniul justiției, publicul atrage atenția mai degrabă asupra cazurilor individuale decât asupra informațiilor care se referă la problemele de sistem, spune una dintre autorii studiului, Galina Bostan, directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
La fel, eu nu am putut să trec cu vederea o opinie care, ca un fir roșu, a trecut ideea că să se lucreze. Există probabil un sentiment general că nu se lucrează sistemul justiției. Și ceea ce este grav, această idee că nu se lucrează justiția a fost simțită și la nivelul cetățeanului simplu. Și dacă este simțită la nivelul cetățeanului simplu, înseamnă că este o problemă.
Responsabilitatea la acest capitol stă și pe umerii jurnaliștilor, cărora experții le sugerează să renunțe la elementele de scandal și să prezinte informația pe înțelesul cetățenilor. Instituțiile de justiție, la rândul lor, ar trebui să aibă un rol activ în dezbaterea problemelor din domeniu, așa cred respondenții. Directorul API, Petru Macovei, consideră că încrederea scăzută a cetățenilor în sectorul justițiar este o reflectare inclusiv a ineficienței mecanismelor de informare pe acest segment.
Foarte multe din aceste recomandări, dacă ar fi fost realizate până acum, nu am fi fost în situația în care oamenii să nu cunoască în general unii dintre ei că există o reformă atât de importantă pentru statuarea statului de drept din Republica Moldova, ca reforma în sistemul justiției. Inexistența unei strategii de comunicare despre reforma sistemului justiției mi se pare un lucru care dăunează reformei propriu-zise, pentru că cetățenii trebuie să știe că în țara noastră se implementează o asemenea reformă.
Strategia de reformare a sectorului justiției în Republica Moldova a început în 2011 și va dura până în anul viitor. Principalele scopuri ale planului de acțiuni sunt consolidarea independenței, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
În România, un sondaj proaspăt sugerează că direcția care conduce lupta contra corupției, faimoasa DNA, se bucură de o încredere tot mai mare din partea populației, întrecând în premieră chiar și biserica, relatează de la București Sabina Fati.
Ani la rând, biserica a fost instituția în care românii au avut cea mai mare încredere. Mai mult de 20 de ani după căderea comunismului, în perioada complicată a tranziției, în care totul se schimba de la o zi la alta, în care pacea socială se negocia prin compromisuri murdare, iar politicienii își creau propriile lor fortărețe, biserica a apărut să fie singurul loc stabil. Apoi au apărut dosajele de colaborare cu securitatea ale înalților ierarhi, inclusiv ale celor mai tineri. Iar presa a început să scrie despre afacerile pe care le făceau clericii, trafic de influență și luare de mită, dar și despre felul în care noul patriarh Daniel pare să transforme totul într-o corporație. Diferența între catolici, protestanți, greco-catolici și ortodoxi a devenit tot mai vizibilă, în vreme ce marea majoritate a preoților ortodoxi condiționează înmormântările, botezurile și nunțile de taxe pe care nu toți enoriașii le pot plăti, celelalte culte își demonstrează umanitarismul, au grădinițe gratuite pentru copii, oferă cursuri gratuite de chitară, pian sau desen, organizează locuri supravegheate în care să vină să-și facă temele copiii și unde aceștia primesc ajutor. Dar au și voluntari care îngrijesc bătrâni. Încrederea în Biserica Ortodoxă Română a fost erodată încetul cu încetul, dar potrivit sondajelor de opinie, aceasta a pierdut 5% după tragedia de la Clubul Colectiv, unde în urma unui incendiu au murit 63 de tineri. Preoții ortodoxi au lansat pe rețelele de socializare mesaje cinice despre cei care ascultă rock și care primesc ceea ce caută și chiar patriarhul Daniel a răbufnit, spunând că lumea ar trebui să vină la biserică, nu la club. Lipsa de compasiune în acele momente în care românii erau terifiați de ceea ce se întâmplase la Colectiv i-a făcut pe mulți dintre cei cărora le era indiferentă biserica să se îndepărteze de această instituție. În paralel cu prăbușirea lentă a bisericii ortodoxe, încrederea românilor s-a îndreptat spre alte instituții. Astfel, pompierii se află pe primul loc cu aproape 80%, urmați de armată cu 75% și de jandarmi 65%. Pe locul 4 se află DNA cu peste 60% potrivit ultimului sondaj INSCOP. Doar puțin peste 55% dintre români mai au încredere multă și foarte multă în biserică, față de 61% în luna septembrie. DNA, Direcția Națională Anticorupție, pe de altă parte, a intrat în acest top instituțional de curând, după ce procurorii au demonstrat că sunt independenți, că dosarele pe care le fac au legătură cu politicienii din toate partidele, indiferent dacă aceștia se află în opoziție sau la putere. DNA a devenit indicatorul real al felului în care se face politică la București și în ce măsură politicienii sunt interesați mai degrabă de propria îndestulare decât de binele public. Încrederea mai mare acordată DNA față de biserică sugerează că asistăm la o schimbare de mentalitate în care justiția pământeană ar putea căpăta mai multă consistență în fața celei divine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Un an de metamorfoză, uneori forțată și impusă de circumstanțe pentru NATO. Tensiunile cu Rusia în legătură cu Ucraina și Siria. Întărirea flancului est în fața permanentelor provocări rusești. Cererea Turciei de protejare a graniței sale cu Siria. Prima fază a activării dispozitivului antirachetă, din care un element important i-a amplasat în România, la Deveselu. Decizia de a primi Muntenegru în alianță. Pentru a contracara exercițiile militare rusești în regiunea Baltică și a Mării Negre, precum și amenințările voalate, NATO a anunțat în mod repetat de-a lungul anului că își întărește apărarea pe flancul estic prin crearea unei forțe de reacție rapidă și prin înființarea unor centre de comandă în 6 țări din regiune, inclusiv în România, Bulgaria și Polonia. Toate aceste țări și-au întețit la rândul lor pregătirile militare. De-a lungul anului, NATO a efectuat manevre în statele Baltice, precum și manevre maritime în largul României și Bulgariei. La fel, Polonia a anunțat că va construi turnuri de observație de-a lungul graniței sale cu enclava rusă Kaliningrad, pe o distanță de 200 de kilometri. Decizia Poloniei a venit după ce o serie de rapoarte au anunțat că Rusia va trimite rachete de rază scurtă Iskander în Kaliningrad pe fondul tensiunilor sporite cu Occidentul și NATO în privința Ucrainei. În paralel, efectivele forței NATO de reacție rapidă se vor dubla, ajungând la nivelul de 40.000 de militari, iar structura de răspuns ultra-rapid a alianței va putea gestiona în cel mult 48 de ore orice amenințare. NATO, care asigură protecția aeriană a țărilor baltice, a interceptat anul trecut peste 400 de avioane militare rusești care testau capacitatea de reacție rapidă a alianței, un număr de incidente dublu față de anul trecut. În același timp, NATO continuă să aibă probleme bugetare și de personal. Marea Britanie a decis deja să-și reducă efectivele militare de la 100.000 de oameni actualmente la 80.000, ceea ce înseamnă cea mai mare reducere a efectivelor de la războiul împotriva lui Napoleon. De asemenea, Anglia își retrage definitiv totalitatea trupelor din Germania, ceea ce va duce la probleme logistice și de recazare a 20.000 de militari din Germania. În privința partenerilor estici, în luna iunie, NATO a luat decizia de a trimite experți în Republica Moldova pentru a reforma și moderniza armata. Tot NATO va mijloci Moldovei relații cu țările furnizoare de armament. Chiar dacă detaliile nu sunt încă limpezi, NATO nu va oferi în mod direct armament Moldovei, ci mai degrabă sprijin tehnic, antrenamente și cursuri, astfel încât armata Moldovei să ajungă la standarde europene. La sfârșitul lunii decembrie, NATO a invitat Muntenegru să se alăture alianței, o decizie care va irita Rusia și mai mult. Moscova a avertizat în repetate rânduri că nu aprobă extinderile viitoare ale alianței în spațiul fost comunist și a avertizat Muntenegru că alierea la NATO va fi privită la Moscova ca o provocare. În privința Georgiei însă, celălalt candidat, mesajul NATO a rămas ambigu. La summitul NATO de la București din 2008, când s-a anunțat primirea Croației și Albaniei, Georgia primise promisiunea că va intra într-o zi în NATO. În vara acelui an, 2008, scurtul război ruso-georgian punea capăt oricărei speranțe a guvernului de la Tbilisi că ar putea vreodată intra în NATO. Acum însă, NATO doar și-a repetat îndemnul către Tbilisi să se pregătească pentru a fi gata să adere într-un viitor neprecizat. Tratatul fondator al NATO spune că dacă un membru este atacat, atunci ceilalți membri trebuie să-i acorde protecție, ceea ce ar însemna, în cazul cooptării Georgiei în alianță, ca NATO să intre în conflict direct cu Rusia. Un an complex, așadar, dominat de relația cu Rusia și încheiat cu activarea scutului antirachetă de la Deveselu în România și cu anunțarea primirii Muntenegrului în NATO. Urările de pace sunt, în acest context, mai mult decât simple formule. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Sorina David, de la portalul Sănătate Info.
Vaccinurile antigripale pentru sezonul 2016 au ajuns în Moldova. Preparatele, în valoare de peste 13 milioane de lei, au fost donate de către Organizația Mondială a Sănătății. Asta din motiv că țara noastră nu le-a putut cumpăra din cauza lipsei ofertelor din partea agenților economici. Virusologii susțin că, deși vaccinurile au ajuns în Moldova destul de târziu, dacă acestea vor fi administrate în maxim 2 săptămâni, cazurile grave de gripă, care pot cauza chiar și deces, ar putea fi prevenite. Pe timp de criză, când majoritatea instituțiilor medicale din țară strâng cureaua pentru a finaliza anul cu cât mai puține datorii, unele instituții publice își permit să cumpere mașini scumpe. Vorbim despre Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care de curând și-a achiziționat un automobil luxos care valorează mai mult de jumătate de milion de lei. Pe Sănătate Info citiți un articol despre conflictul dintre Ministerul Sănătății și compania care se ocupă de reformarea serviciului de dializă în Moldova. Aveam 13 ani când am început să mă droghez. Îmi părea că o să mă maturizez mai repede dacă o să încep să fac ceea ce fac prietenii mai mari. Astfel își începe povestea Serghei, un fost consumator de droguri din Bălț. Bărbatul povestește că în toată perioada cât a consumat narcotice și-a pierdut familia și prietenii. S-a ales cu o mulțime de probleme de sănătate, datorii enorme și chiar a ajuns la închisoare. Bărbatul a reușit să scape de dependență abia după ce a beneficiat de o serie de servicii pentru persoanele consumatoare de droguri. După ce a scăpat de ele, a început să ajute și pe alții să renunțe la droguri. Subiectul a fost realizat în cadrul campaniei Moldova Ultima Linie.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm între altele despre un bilanț făcut de organizații pentru drepturile omului adunate în Coaliția Nediscriminare, precum și despre un proiect nou destinat copiilor mici din orfelinate. Mai ascultați precizările liderului socialist Igor Dodon despre relația sa neuniformă cu partenerul de proteste antiguvernamentale Renato Usatăi. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.